Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovaoci znanja, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. 9 časova je prošlo, što znači da je vrijeme da krenemo putevima prošlosti, ali i sadašnjosti, kako bismo upotpunili naša saznanja iz različitih oblasti. Za današnje druženje odabrali smo sljedeće priče. Predstavit ćemo značajnu ličnost naše istorije. Riječ je o stvaralaštvu Gavrila Stefanovića Venslovića, sveštenika, pisca, filozofa. Danas za njega znamo da je 100 godina prije Vuka radio na reformi jezika i pisma. Iza sebe je ostavio 20.000 stranica rukopisa. Saznaćemo i koje životinje vole da love plijen u grupi. Radio talasima uputit ćemo se u nacionalni park Kruger u Južnoj Africi, gdje živi ponos flore Afrike i najvažnija atrakcija Baobab. Drvo ogromne debljine koje ćemo predstaviti u minutima koji su pred nama. Želimo vam prijatne trenutke uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja. Gavrilo Stefanović Venslović je pisac kojim se završava stara književnost. Pisao je na narodnom jeziku, pojednostavljenim pravopisom i zato je Vukov prethodnik. Koristio je narodni jezik, a u pravopisu je upotrebljavao 3 od 6 grafema, slova koje je kasnije Vuk unio u svoj pravopis, a to su Đ, Ć, Č. Podijelio je narodne pjesme na muške i ženske, te sakupljao narodne umotvorine. Za potrebe svojih propovjedi, Sveto pismo prevodio je na narodni jezik. Sada riječ prepuštamo profesorki srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji, Branki Ljubojević.
Prešavši u Austriju, srpski doseljenici s sobom nose izvjesnu balkansku kulturu koja se sastoji od male srednjovjekovne pismenosti, zanatskih i trgovačkih vještina, kao i nešto pokretnog imanja. Gledajući svjetovni dio naroda, u ovom novonastalom srpskom svijetu najbrojniji su bili građani, trgovci i zanatlije, naseljeni po svim mjestima uz Dunav. Plemiće koji dobijahu austrijsko plemstvo u bitkama i ratovima za carsku krunu, brzo su se, kako kaže Skerlić, odrođavali i nije ih zanimalo nacionalno srpsko pitanje. Kako su, sa čim i od čega živjeli Srbi u vojnoj krajini, najbolje se kod savremenih pisaca može vidjeti u dijelima Miloša Crnjanskog. U romanu Seobe vidimo i osjetimo sve, od vojnih obaveza i djelovanja do trgovačkih poduhvata i marifetluka, narodne sirotinje i bogataških odrođavanja i besposličenja. Isto tako, Jasno vidimo i taj ignorantski i nimalo poštujući odnos Austro-Ugarske države prema tim ratnicima, graničarima, zvanim šajkaši. Čak i u toku ratova koji su za njih i po njihovom planu vodili, ne znajući ni gdje, ni kuda se kreću, a naročito ne zašto. U romanu Druga knjiga Seoba, koji se vrlo često pogrešno naziva drugim dijelom romana Seobe, predstavljena je i realizovana nova ideja u novim Seobama, ovoga puta u Rusiju. Ipak, nije Crnjanski najveći srpski stilista 20. vijeka započeo i samostalno ispričao priču o Srbima u Vojnoj Krajini. Njegovi su romani direktno iznikli iz dijela pod nazivom Memoari Simeona Piščevića, onog istog kapetana kojeg i sam Vuk Isaković pominje u svom slavonsko-podonavskom puku. Simeon Piščević nije bio pisac. Bio je vojnik, Srbin, čovjek koji je želio svojim potomcima ostaviti trag u svom životu, svjestan da će takve priče sigurno jednoga dana mnogo vrijediti. Ono što treba svakako imati u vidu jeste razlika u životu između plemstva i odlikovanih vojnika, zanata i trgovaca s jedne i običnog naroda sa druge strane. Taj običan narod živio je u opštoj duhovnoj i materijalnoj bijedi, potpuno nepismen, bez obećanih škola, bez zagarantovane egzistencije. Dosta dugo je taj narod bijedno živio po zbjegovima, lutajući od mjesta do mjesta, i tek kada su vidjeli da nakon nekog vremena da od povratka u staru domovinu nema ništa, počeli su se stalno nastanjivati i zemlju obrađivati. Nalaze se na niskom kulturnom stepenu razvoja, ogrizli u neznanju i praznovjericama. Vjera je za njih samo forma, a u godini praznuju i ne rade čak 160 dana. Praznovjerice i ludi i štetni običaji caruju. Vjera u vampire, vukodlake, vještice, slave i svadbe se pretvaraju u orgije koje traju i po nekoliko dana. Česte su i pojave dvoženstva, a moralni odnosi su vrlo diskutabilni. Slabo je razvijeno osjećanje svojine, a krađe su vrlo česte, otmice i hajdučije nikada ne prestaju. Škole su rijetke i slabe, a nepismenost je opšta. Pismenost, znanje i obrazovanje rezervisani su za crkvene i trgovačke slojeve, a svi koji u to vrijeme pišu, namjerno ih ne imenujemo kao pisce, konstatovali su zapuštenost prostoga naroda i neophodnost njegovog prosvjećivanja. Iako je narod ove krajeve naselio predvođen crkvom i crkvenim velikodostojnicima, njihovi odnosi u novonastalim krajevima nisu bili ni malo pohvalni. Crkvenih i ljudi bilo mnogo i oni su lijepo živjeli zahvaljujući brojnim nametima koji su i oni na svoju jadnu i unesrećenu pastvu neprestano nametali. Jezik crkveni narodu je bio nepoznat i dalek. Briga duhovnika za narod nije postojala ili je bila stvar izuzetka i na nivou pojedinačnih pokušaja. A odmazde, kletve i anateme, čak i na cijela naselja i porodice, bili su vrlo česti. Škole su počele da se otvaraju tek krajem 17. vijeka i bile su veoma primitivne, zasnovane samo na čitanju, pisanju, a učitelji bijahu ne tako ni obrazovani crkveni ljudi. Polovinom 18. vijeka, vidjevši da Austrija nije kanila nikada na pravi način ostvariti tu školsku autonomiju koju je obećala, srpski mitropoliti traže pomoć od Rusije u knjigama, učiteljima i podizanju škola. Vrlo brzo će i sami osnovati fond za izdržavanje škola, a broj postojećih škola će se povećati. Pokušaji da se osnuju više škole od osnovnih ostali su najčešće bez odziva vlasti koje su za to bile neophodne. Pa su srpska djeca, ukoliko su slučajno željela nastaviti svoje obrazovanje, morala da idu u zapadne, katoličke i protestantske gimnazije, gdje se učilo na latinskom jeziku. Kraj 18. vijeka donio je pobjedu i na ovom planu. 1791. godine otvorena je prva srednja škola srpska, Karlovačka gimnazija, a 1794. godine pored nje i Karlovačka bogoslovija. Od tog trenutka broj pismenih i obrazovanih ljudi neprestano raste, a srpska omladina može da se školuje na svom jeziku i priprema se za dalje studije u zemlji i inostranstvu. Kao što je razumljivo i lako zaključiti iz prethodno rečenog, jedini, iako rijetki pisci toga doba ili oni koji su piscima najbliži bili su crkveni ljudi, monasi i sveštenici. Nije ih bilo mnogo, a ni značaj ni originalnost njihovog stvaranja nije bila naročito velika ni značajna. Ostajali su mahom na nivou srednjovjekovnog prepisivanja crkvenih knjiga ili stvaranja po uzoru na biblijske tekstove. Ono što se nikako ne smije zaboraviti kada govorimo o ovom periodu i ovom srpskom kulturnom i duhovnom prostoru jeste jezičko takozvano trorječje, da se tako izrazi. Narod je govorio narodnim jezikom, pisani jezik bio je srpsko-slovenski, a povećanjem ruskog uticaja, dolaskom njihovih učitelja, knjiga i otvaranjem škola, donosi se i rusko-slovenski jezik. Za jezičku politiku tog doba najbolja bi odrednica bila haotičnost, a kodifikacije, pravila i svijesti o tome skoro da i nije bilo. Površnog obrazovanja, tanke pismenosti, a velike ambicije, svi su pismeni ljudi toga doba nešto stvarali. Bila je to mahom istorijska i crkvena literatura, ali se i nešto takozvane svjetovne književnosti moglo pronaći, makar u dijelovima istorijskih i crkvenih spisa. Veći značaj imala je njihova energija i ambicija da se stvara mnogo i plodno, kontinuitetu i raznoliko, pokušavajući svom narodu dati barem dijelić onoga što su vidjeli da veliki evropski narodi odavno imaju. Najzvučnije imena tog perioda bili su Hristifor Žefarović, Jova Rajić, Zaharije Orfelin. Njihovi stvaralački dometi nisu naročito veliki, ali su ideje i prvi koraci od izuzetne važnosti. Ipak, postoji jedno ime kojem bismo željeli posvetiti nešto više pažnje, a mnogo je više od toga i zaslužio. Za njega mnogi ne znaju, a do 1966. godine skoro da niko ili bar niko izvan crkve za njega nije znao. Zahvaljujući Miloradu Paviću, jednom od najznačajnijih srpskih postmodernističkih pisaca, ali i najvećem istraživaču istorije književnosti od srednjeg vijeka, danas imamo djelo pod nazivom Crni bivo u srcu, koji je u stvari skup dijela ovog sveštenika, pisca, filozofa, kulturnog i prosvjetnog radnika, jezičkog znalca, pronađeno, sređeno i objavljeno 1966. godine. U pitanju je, pogodit ćete, Gavrilo Stefanović Venclović. Gavrilo Stefanović Venclović je rođen 1680. godine, a umro je 1749. Dužina njegovog života u to je vrijeme bila prilično velika, a kvalitet i snaga kojom je doprinosio razvoju pismenosti i obrazovanosti, a najviše kulture življenja svoga naroda, čine da djeluje i dva puta duže. Venclović se školovao u ikonopisačkoj školi Kiprijana Račanina, jednog od viđenijih kaluđera manastira Rača u oblasti ikonopisanja i književnosti. Po završetku svog školovanja, on postaje propovjednik putujući, ali i neumoran besjednik i pisac koji taj posao obavlja sve do svoje smrti. Ono što je Venclović uočio hodajući po srpskim naseobinama jeste odrođenost crkve od naroda i zastrašujuće stanje u kojem je običan najniži sloj srpskog naroda živio. Kao jedina institucionalizowana predvodnica, crkva je trebalo nešto da preduzme, da se narodu približi, da mu pomogne i da ga nauči. Ali jezik kojim se crkva služila, narodu je njenom bio dalek i nerazumljiv. Jedino što je za efekat taj jezik imao jeste nedolazak narodni u crkvu i neprihvatanje ni onoga što bi moglo da ima efekta. Tada se Venclović dosjetio, pripremajući besede koje je narod držao po crkvama, odlučio je da ih drži na narodnom jeziku, bar onaj dio koji nije zvanično bogoslužbeni. Da bi ih držao više puta, da bi ih jednom pripremljene i osmišljene sačuvao, morao je da ih zapiše. Da bi ih zapisao, trebali su mu znakovi za glasove pojednostavljeni onakvi kako je mogao bez problema i u više navrata samostalno koristiti i prepoznavati. I tako je sve počelo.
Riznica znanja.
Mnoge životinje više vole da love u grupi, naročito ako je lovina poveća. No što jedinki, osim toga, dodatno zastrašuje žrtvu. Druge zajedno love naprosto zato što već žive kao proširene porodice. Kitovi ubice. Ova najveća vrsta delfina dobila je nadimak morski vukovi, zato što zajedno love. Oni se prikradaju ribama i sisarima, dozivajući se gotovo bezglasnim signalima koje njihove žrtve ne mogu da čuju. Kitovi ubice napadaju plin sa svih strana i zatim ga podijele. Vukovi mora, čast nam je da se predstavimo, mi smo tigrovi okeana. Barakude su rođene ubice snabdjevene punim ustima, oštrih zuba i ogromnim apetitom. Kad ova riba lovi u grupi, ona sabija plijen u manje grupe i zatim se ustrijemi k njima iznenađujuće brzo. Mravi ratnici. Poznati i kao legionari, oni žive u ogromnim kolonijama koje čine i do 700.000 jedinki. Kad love, njih oko 200.000 nasrne na žrtvu, uključujući i druge rođačke vrste, pa i zglavkare. Sa umrtvene lovine kidaju meso vilicama oštrim poput mačete. Pirane, povelikih usta, punih zuba, oštrih kao brijač, kojima su u stanju da meso skinu s kosti, ove ribe su dovoljno opasne i svaka ponaosob. Ali, kada se okupe, napomuluje ubisto. Kada su veoma gladne, mogu da pojedu plin za nekoliko sekundi, otkidajući komade mesa sa žrtve. Kad su u jatu, one se i brane od drugih grabljivaca koje bi mogle da ih napadu. Afrički divlji psi, lutajući po ravnicama i šumama Afrike u porodičnim čoporima, divlji psi imaju jedinstvene šare po kojima se prepoznaju. Grupa od najviše 20 pasa sarađuje kako bi uhvatila i oborila što veći plijen. Morski skakavci, kada se milion ili više jedinki ove vrste okupi u roj, mogu da unište čitava polja povrća ili žitarica. Gusto zbijen roj proteže se dokle vam pogled seže i može da bude dugačak kilometar i pol, proždirući svaku biljku na putu. Pčele. Kada se hiljade zujalica izlije iz košnice i počne da se obrće po vazduhu kao neki ljutiti prugasti oblak, one nisu krenule na vas. Samo se sele u novu kuću. Pčele se roje kada im u košnici ponestane spremišta za med. Matica i njeno veliko društvo smjeste se na neku granu drveta, dok izviđači nađu povoljno mjesto za novu košnicu. Harisov jastreb, iako mnoge ptice grabljivice love same, ovi jastrebovi sarađuju u napadu na guštere, zečeve, veće insekte i druge ptice. Po nekoliko ptica kreće u izvidnicu sve dok se ne survaju na večeru koju podijele. Ponekad nekoliko jastrebova tiho okruži plijen i kad jedan zale prša krilima da ga uplaši, drugi krenu u napad.
Riznica znanja.
Ako za ovo kratko vrijeme niste spakovali kofere, ne brinite, jer na putovanje koje vas vodimo neće vam trebati. Dovoljno je samo malo mašte i za nekoliko trenutaka posjetit ćete Južnu Afriku i Nacionalni park Kruger. Na prostoru parka postoji oko 1980 vrsta biljaka, među kojima je i najvažnija atrakcija i ponos flore Afrike, baobab. Drvo ogromne debljine, opseg njegovog debla može dostići 25 metara. O ovom izvanrednom drveću svijeta govori stručni saradnik za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Nikola Travar.
Nadahnuće za stvaranje knjige o izvanrednom drveću svijeta Tomasu Pakenhamu je došlo iz dva prilično različita susreta. Jedan od njih se desio u Južnoj Africi u novembru 1996. dok je po živakti trgovačkim centrima predstavljao svoju prethodnu knjigu. Iskoristio je priliku i na dobronamjeran prijedlog svog izdavača odlučio se provesti miran vikend među slonovima i baobabima u Nacionalnom parku Kruger. Za Pakenhama afrički baobabi su bili otkrovenje, te prvi susret sa njima bio samo početak pogubne ljubavne afere sa baobabima. Bila je potrebna uzdržljivost monaha pa da cijelu knjigu ne posveti samo njima. U poglavlju drveći u opasnosti pisao je stablima koja su na udaru grabežljivih drvosjeća i osiromašenih farmera. Među njima su i neobični baobabi sa Madagaskara, gdje se, kako pisac kaže, desio vrhunac njegovih putovanja u potrazi za izvanrednim drvećem. Priča se zove Zalazak za baobabe Morondave i kako bi je bolje doživjeli, ispričana je u prvom licu. Samo je nekoliko avenija u svijetu zbog kojih se ljudi u njima okupljaju i dolaze da bi posmatrali zalazak sunca. Ali avenija baobaba u Morondavi na Madagaskaru privlači obožavaoce kao svjetlost plamena leptirice. Zapravo, drvoredi ove avenije nisu zasađeni kao u elegantnim širokim velegradskim cestama, što francuska riječ avenija u stvari znači. Prašnjava cesta na pola sata vožnje sjeverno od gradića Morondava na zapadnoj obali Madagaskara prolazi kroz veliki gaj baobaba, posljednji trag onoga što je nekada moralo biti šuma. To je Grandidieo baobab ili Adansonia grandidieri, savršeno ime za najveći od svih baobaba. Ime nosi po dva velika francuska prirodnjaka. Jedan je Adanson, po kojem čitav rod baobaba nosi ime, a drugi Alfred Grandidier, svjetski putnik koji je veliki dio svoje karijere posvetio potrazi za zanimljivostima Madagaskara, izradivši i mapu ostrova koju su kasnije koristile i druge ekspedicije na Madagaskar. Vrsta je, nažalost, rijetka i ugrožena. Prema skorašnjim istraživanjima, svjetski botaničari su je stavili na crvenu listu jer je njihov broj nestabilan. Više gladnih usta znači manje zemlje za baobabe. Vozeći se istom cestom iz Morondave, naići ćete i na druge raštrkane gajeve baobaba, ali čini se da niko ne brine o njima. Neka stabla su nedavno posječena, o čemu svjedoče novi izdanci potjerali iz Panjeva. Sa drugih je oguljena kora sa debla i položena na krovove daščara. Avenija Baobaba je poznata atrakcija, privlači svačiju pažnju, pa je sigurna, barem za sada. Međutim, i ona nije pošteđena i u slavnoj aleji vide se svježe posječeni panjevi i oštećena stabla. U cijelom gaju valjda je stotinu stabala i kakvu sliku stvaraju. Dalijevski predio. Debla se uzdižu kao metalne cijevi okrunjene granama kao propelerima. Prizor mi je dobro poznat, možete ga vidjeti na razglednicama u svakoj turističkoj prodavnici na ostrvu. Iznajmljenim taksijem odvezao sam se na lice mjesta, zajedno sa drugim turistima, da slikam zalazak sunca u aveniji Baobaba. 10 minuta prije iščekivanog trenutka, sunce se, ne mareći, samo povuklo iza oblaka. Sljedeći dan stigao sam još spremniji, ostavljajući par sati za postavljanje kamere i pripremajući se za vrhunac mojih putovanja. Teretni kamioni, puni poljskih radnika i plodova njihovog rada, tutnjali su cestom, ostavljajući za sebe oblake prašine. Početne pripreme ipak su bile uzaludne. Svaki put kada bi kamion podigao oblak prašine, kamera je morala dole i ponovo gore na tronožac kada se oblak spusti. 6 sati. 6 sati i 5 minuta. Da sačekam još 2 minute. Sunce je svojim posljednjim zracima bacalo sjenku na debla 15 velikih baobaba. Lijedo plavo nebo u pozadini bilo je okupano rozim odbljeskom sa debala. Da li je ovo bio trenutak? A onda je iz gomile prijateljski raspoloženih turista preko puta prema meni krenula veoma krupna Belgijanka sa veoma malom kamerom. Gorosta se zaustavio tačno ispod mog objektiva. Srce mi je sišlo u pete. Da li sam zbog ovoga toliko čekao u redovima, u zagušljivim hodnicima 89 aerodroma, kružio planetom duž 12.000 milja prašnjavih i opasnih cesti, odsjedao u 62 otrcana motela u 18 različitih zemalja? Da li sam zbog ovoga rizikovao glavu, penjući se na preko 60 metara visoke eukaliptuse i provlačeći se kroz ograde od žile žice. Putnici, kao i pjesnici, a ovu frazu je izrekao Richard Barton, su srdita svota. Sivu ple, zagrmio sam i gorosta se u strahu povukao. Leća su se otvorila i baobabi u zalazak sunca su bili moji.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav! Tonska obrada Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Bratislav Božić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.